Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenari Cvolej do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Kryeministri Hoti thot se nuk do të ketë shkëmbim territorësh me Serbinë. Presidenti Serb Vučić thot se ende nuk dihet tema e bisedimeve në Washington. Klinikat infektive në Prishtinë po i rrezikojnë kapacitetet për të sëmurët me koronavirus. Dy vjet nga marrëveshja e Prespës, dallimet në emrin e Maqedonisë së Veriut vërrejnë ende. Më shumë amerikan kanë vdekur nga koronavirusi i ri sesa në luftën e parë botërore. Por këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti ka folur të mërkurën për dialogun me Serbinë, duke thënë se marrëveshja finale do të bazohet në kushtetutë. Sipas nënshkrimit të marrëveshjes finale me Serbinë, menjëherë duhet të ndodhë njohja reciproke, njohja nga 5 vendet e Bashkimit Evropian, antarësimin e Organizatën e Kombeve të Bashkuara, shfuqizimi i rezolutës 1244 dhe të ecë tutje në procedurat e integrimit euroatlantik. Më 27 qershor, kryeministri Hoti do të vizitojë shtëpinë e Bardh për të marrë pjesë në takimin mes Kosovës dhe Serbisë. Ndërkohë po sot presidenti serb Aleksandar Vučić ka deklaruar se ende nuk e di se cila do të jetë tema e bisedimeve në Washington, dhe se cila do të jetë përbërja e delegacionit të Beogradit. Nëse do të më pyesni sa do të ndodhë diçka për cilën disa dëshirojnë të shkruajnë, unë nuk pres gjëra spektakolare, pres bisedime racionale. Këto janë pritjet e mia. Serbia është e vogël që të urdhërojë shtëpinë e bardhë, por është mjaftueshëm e madhe që të thotë se cilat janë interesat e saj, të cilat duhet të mbrojë, tha Vučić pas vizitit të punimeve përgatitore për ndërtimin e rrugës në rrethinën e Lajkovcit në Serbi. Duke komentuar deklaratën e kryeministrit të Kosovës Abdulla Hoti se Prishtina kërkon njohje në pavarësisë, Vučić ka thënë se në rast se delegacioni i Kosovës niset në Washington me këtë platformë, atëherë është më mirë që të mos shkojë fare atje. Për këtë arsye, njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë thonë se autoritetet e Kosovës duhet të jenë të kujdesshme ndaj aleatëve, pasi sipas tyre në javët e ardhshme pritet një dinamikë e jashtëzakonshme diplomatike në raporte në mes të Kosovës, Serbisë, Brukselit dhe Washingtonit, në mënyrë që të arrihet deri te një zgjidhje pranueshme për të gjitha palët. Kronike Bekim Bislimit.
Kosova gjendet para dy proceseve të organizuara nga vendet partnere të saj, Shtetet e Bashkuara të Amerikës në njërën anë dhe Bashkimi Evropian në anën tjetër, e të cilat kanë të njëjtin qëllim, dialogun me Serbinë dhe arritjen e një marrëveshje përfundimtare të qëndrueshme ndërmjet dy vendeve, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike. Por sipas tyre, drejtuesit institucional të Kosovës duhet të jenë të vëmendshëm për hapat e mëtejmë, të presin qartësim më të madh të dy proceseve dhe, siç thon ata, nuk duhet i cenoj në raportet as me Shtetet e Bashkuara të Amerikës e as me Bashkimin Evropian. Nga i dërguari posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për negociatat e paqes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë Richard Grenell, është paralajmëruar takimin ndërmjet dy palëve me 27 qershor në shtëpinë e bardhë në Washington, ndërkaq i dërguari posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak të martë në Prishtinë ka deklaruar që përparimi i Kosovës në rrugën e Evropiane bëhet vetëm përmes Bashkimit Evropian dhe ka paralajmëruar rinisjen e procesit të dialogut në Bruksel. Ai ka bërë ftesë kryeministrit të Kosovës Abdulla Hoti që të vizitoj Brukselin. Jeta Krasniqi, analiste nga Instituti Demokratik i Kosovës, në një bisedë me Radio Evropa e Lirë shpreh mendimin që me kalimin e kohës të dy proceset, ai ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ai ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, do të qartësohen.
Duke që Bashkimi Evropian rast Zoti Lajçak nuk e përmend njohje reciproke, pasi din që janë 5 shtete të bëjë që nuk e njohë shtetin e Kosovës dhe kjo bën rolin e tij më vështirë, në kuptimin që nuk mund të flasë aq hapur, sa të shohin që dhe Zoti Grenell i cili përvajton shëpa që janë bështetëse të Kosovës që nga 99 e deri të agja të vaksisë të Kosovës, ku e shoqar gazi që duhet këtë njohje reciproke. Por po në Kosovare ne duhet ta shohim se si nga të dy procesët cilat janë tashmë duke zhvilluar të marrim atë çfarë është në shëndim në interes të Kosovës.
Analisti i çështjeve politike Arton Muaxhiri thot për Radio në Evropa e Lirë që Bashkimi Evropian aktualisht është duke tentuar që të fuqizojë veten në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për sa i përket etapës së fundit të dialogut Kosovë-Serbi. Ky tentim për fuqizim i Bashkimit Evropian sipas tij është duke ndodhur për shkak të siç i quan ai hapave gjigande që administrata amerikane është duke i ndërmarrë në raport me procesin e dialogut. Siç thot Muaxhiri, është e pritshme që nga Bashkimi Evropian të ketë tentime për takime dhe avancim të dialogut, gjithmonë në raport edhe me trashëgimin e deritashme të Brukselit në këtë proces, por edhe në raport me insistimet e mëdha nga Washingtoni.
Beja është një organizëm politik të kompleks dhe delikat, ku ka shumë e diversitet, prandaj edhe është shumë e vështirë për përfaqësuesit dhe es që të ofrojnë ndonjë ide për zgjidhje konkrete, gjë të cilën mund ta bëjnë përfaqësuesit e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilët kanë edhe më shumë pushtet direkt, mirë po e kanë edhe më të lehtë sa i përket insistimit në vendimarrje, ndërsa në të gjitha projektet e drejtashme gjeopolitike dhe gjeostrategjike në Ballkan, BE-ja dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bashkunuar.
Por agjendat Kosova para dilemës nëse duhet të zgjedh një proces të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe një tjetër nga Bashkimi Evropian. Njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se është i domosdoshëm një sqarimi të dy proceseve dhe të kërkohet një bashkërendim transatlantik në mënyrë që Kosova të mos gjendet ndërmjet dy zgjedhjeve, për shkak se synimet e Kosovës janë bashkëpunimi edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe me Bashkimin Evropian, të cilët i vlerëson si aliat ndërkombëtar. Analisti Krasniqi thekson që Kosova nuk është dhe nuk duhet të jetë në pozitën e Serbisë, i cila si pasaj luan me kartën e Rusisë dhe Kinës. Kosova, si thot ajo, ka vetëm një orientim, atë euroatlantik.
Janë dy procese paralele që po shpresojmë, paktën kemi çaktim në javët dhe muajt në vazhdim, se çfarë të bëjnë këto procese. Është një proces delikat me Serbinë, ne kemi kërkuar angazhime shoqërore, të cilat është duke ndodhur dhe ne tani duhet të jemi vigilant, duhet të dëshmojnë pjekuri shtetërore, duke mos pasur qasje destruktive ndaj partnerëve tonë ndërkombëtar, por që të shohim kërkon një koordinim, një qartësim dhe ta dim çfarë si çfarë po presim nga të dy këto procese dhe si duam të shtim përpara interesat tona.
I dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Miroslav Lajçak, ka deklaruar të martën në Prishtinë se nuk e di nëse do të jetë i pranishëm në takimin e 27 qershorit në Washington, ku do të takohen delegacionet e Kosovës dhe të Serbisë. Analisti Muaxhiri vlerëson se Lajçak është të treguar i sinqertë lidhur me këtë takim. Sipas këtij takimi 27 qershorit në shtëpinë e Bardhë do të jetë vetëm një takim iniciues i procesit.
Nga takimi në Washington nuk duhet pritet ndonjë marrëveshje, mirë po duhet pritet një lloj fillimi i etapës së fundit ku do të paraqiten kornizat e gjëra të asaj që palët mund të presin dhe pastaj hapat e më të tjeshëm do të detajzohen në javët në vazhdimi, por është e sigurt që gjatë javëve të ardhme do të ketë një dinamik të jashtëzakonshme, një shatëll diplomatik në raportin mes Kosovës, Serbisë, Brukselit edhe Washingtonit në mënyrë që të arrihet deri te një zgjidhje e pranueshme për të gjitha palët.
Njohësit e zhvillimeve politike vlerësuan se pritet që në javët në vijim, përderisa Shtetet e Bashkuara të Amerikës të kenë një iniciativë të dukshme në dialogun Kosovë-Serbi, në anën tjetër edhe Bashkimi Evropian do të investojë më shumë energji dhe do të kërkojë pozicionin e saj dhe përfitimet e saj politike në etapën e fundit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Dialogu Kosovë-Serbi ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian ka nisur më 2011 në Bruksel. Ai është pezulluar nga nëntor i vitit 2018 kur autoritetet e Kosovës patën vendosur taksën 100% në mallrat e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Kjo masë u zëvendësua me reciprocitet për Serbinë, por qeveria re e kryeministrit të Kosovës Abdullah Hoti ka hequr të gjitha masat për shkak të, siç e shprehur ai, heqjes së të gjitha pengesave për vazhdimin e dialogut me Serbinë. Në nëntor të vitit 2019, Shtetet e Bashkuara të Amerikës emëruan Richard Grenellin si të dërguarin e tyre për bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
europaelir.org.
Rritja e shpejtë e numrit të infektuarve me koronavirus në Kosovë po i rrezikon kapacitetet e klinikës infektive në këtë vend. Infektologu Valbon Krasniqi e ka konsideruar shqetësuesem edhe vizitën e disa familjarëve të hospitalizuarve me koronavirus në klinikën infektive. Atyre nuk ju lejohet hyrja në ndërtesë, por megjithatë ata po shihen duke lëvizur lirshëm në oborrin e klinikës. Holsiti Sjell Ariana Kasapolli.
Lëvizja e pakufizuar e njerëzve ka rritur numrin e të infektuarve në këto dy javët e fundit në mbi 530. Kështu ka thënë Valbon Krasniqi, infektolog në qendrën klinike universitare të Kosovës. Vetëm në dy ditët e fundit janë regjistruar 270 raste të reja me COVID-19, duke quar numrin total në 1756 raste. Krasniqi thotë se nëse ky trend i rritjes së të infektuarve vazhdon, do të rrezikohen kapacitetet e klinikës infektive për trajtimin e pacientëve.
Kuin me të i kalu kapacitetet e shtretërve për mi trajtu rastet. O, kjo është brenga kryesore. Për nëse për, shika, na për 2 muje gjysi, kena pas dikon 300 pacient shtri me COVID. Për 2 javi kemi 50. Për një periudhë shkurtër kohore, numri madh i rastet.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës për menaxhim klinik të rasteve me koronavirus ka në dispozicion 125 shtretër me mundësi të shtimit deri në 300 dhe 162 respirator në rast të rritjes së numrit të sëmurëve me COVID-19. Në klinikën infektive brenda QKUK-s aktualisht prej 59 pacientëve të shtrirë me COVID-19, 24 prej tyre janë në oksigjenoterapi, derisa një është në gjendje të rëndë shëndetësore në repart intensiv. Lulëra ka mikrobiolog në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, tha se rritja e shpejtë e numrit të rasteve e pamundson një monitorim të mirëfillt, ndonse thotë se tashmë janë duke u monitoruar me aq kapacitete sa kanë. A i tha se policia dhe inspektorati i monitorojnë të infektuarit që nuk janë në klinik, gjithashtu edhe institutet rajonale, por edhe qendrat e mjekësisë familjare i monitorojnë të sëmurët. Në anën tjetër, infektologu Krasniqi thotë se ajo që mbetet shqetësuese është se nëse këta të infektuar nuk po mbikëqyren nga institucionet relevante, mund të bartin virusin tek njerëz të tjerë. Krasniqi tha se një fakt tjetër shqetësues është që familjarët e të hospitalizuarve me COVID-19 vinë në vizitë në klinikën infektive të cilve nuk ju lejohet hyrja, por të cilët lëvizin lirshëm në obor të klinikës.
Na jemi të po që familjar të pacientve të shtrim në klinik janë duke arru klinikë për vizita. Na nuk e dim si po më rrinë, por ne po i shohim që po sillen në obor në klinikës infektive. Na normalisht nuk i lajmi me hybre andë ata, por nuk e dim ata deri sa të vinë në klinik, ku nalen, ku pinë kafe, ku hynë me bletë gjësande që të tojë mjë sjellë familjarëve të vetë në spital. A janë të i monitoru këta pacientë që letë janë COVID pozitiv në shpital që kemë 600 rast aktive në vetë Kosovës. A janë të shëndru shpaj të dalë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike e ka konsideruar brengosë së rritjen e numrit të personave të infektuar me koronavirus në Kosovë. Të martën, ky institucion ka regjistruar numrin rekord deri më tani, 141 raste brenda 24 orëve. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, ky institut ka bërë thirrje për zbatim të rekomandimeve të tij, duke theksuar se bartja maskave mbetet obligative si dhe respektimi i distancës prej 2 metrave. Ky institut ka thënë se ka rekomanduar Ministrinë e Shëndetësisë që të mbyllen sektorët ku ka raste pozitive, pasi janë raportuar persona të infektuar në organizata publike e private. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Pagoja emergjente fiskale e qeverisë së Kosovës nuk ka arritur të zbatohet, ndonse si e tillë është miratuar në muajin mars. Qeveria Albin Kurti është zëvendësuar me atë të Abdulla Hotit, e cila ka thënë se është në proces të rishikimit të buxhetit me qëllim të sigurimit të fondeve. Për rezultat, ndihma e premtuar nga institucionet e Kosovës ende nuk ka arritur në destinacionin e duhur. Raport i Luljeta Krasniqit.
Pagoja emergjente fiskale në vlerë prej rreth 180 milion euro, e cila kishte për qëllim të zbutë problemet ekonomike dhe sociale, ende nuk ka arritur të shpërndahet te bizneset dhe punëtorët. Kjo pako ishte miratuar në muajin mars nga qeveria Kurti për nevoja emergjente të qytetarëve dhe bizneseve. Disa nga masat kishin filluar të zbatohen, por tani pas ardhjes së qeverisë të udhëhequr nga kryeministri Abdulla Hoti, pakoja thuhet se nuk mund të zbatohet pasi që nuk ka mjete financiare. Zëdhën si Ministrisë së Financave dhe Transferëve Muarem Shahini, thot për Radion Evropa e Lirë, se janë në proces të rishikimit të bugjetit dhe se me bugjetin e rishikuar do të sigurohen fondet. Ai në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, thot se me bugjetin e rishikuar, i cili pritet të shkojë së shpejti për aprovim në qeveri dhe pastaj në kuvend, do të sigurohen fondet të mjaftueshme për zbatimin e plot të pakos fiskale emergjente. Arsye vonesave të shkaktuara deri më tani rreth pakos fiskale emergjente, thot Shahini, rrjedh prej fakti se disa nga masat e zotuara nuk kanë qenë të përfshira brenda linjave të bugjetit. Për t'u dalë në ndihmë bizneseve dhe kategorive tjera të shoqërisë të prekura pas përhapjes së koronavirusit, Qeveria e Kosovës me propozimin e Ministrisë së Financave dhe Transferëve pati miratuar pakon emergjente fiskale në vlerë prej 179.6 milion euro. Në seancën e kuvendit të Kosovës më 11 qershor, Ministria e Financave dhe Transferëve Hukmete Bajrami ka bërë të ditur se nga 180 milion euro të pakos emergjente janë shpenzuar vetëm rreth 60 milion euro, pasi që nuk ka mjete financiare pa u bërë ndryshimet ligjore dhe rishikimi i buxhetit. Përfaqësues të bizneseve thonë se kanë pasur ankesa të shumta që kanë ardhur nga afarisë sa i përket kompenzimeve që është dashur të ju bëhen bizneseve nga pakuja emergjente. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, tha për Radion Evropa e Lirë se bizneset nuk kanë marrë ndihmën e premtuar nga pakuja emergjente fiskale.
Kaluara kemi pasur një numër të madh të ankesave të bizneseve për sa i përket marrjes së kompenzimit edhe për paga, edhe për qiron, duke që kjo pjesa, kjo masa që kishte të bënte me mbulimin e 50% të shpenzimeve të qirave nuk ishte zbatuar asnjëherë nga ana e qeverisë së kaluar. Nuk e di nëse bëhet fjalë për një planifikim jo të mirëqelt, megjithatë është inkurajuese që tashmë qeveria e re ka thënë se do të marrë për obligim që të zbatoj të gjitha masat e përfshira në pakun emergjente fiskale.
Ai thotë se duhet të kuptojnë të gjithë dhe të fillojnë zbatimin e masave të pakun ose emergjente pasi që janë të domosdoshme për mbijetesën e shumë bizneseve në Kosovë. Derisa pakuja e parë emergjente fiskale ende nuk është duke u zbatuar në tërësi, qeveria e Kosovës thot të jetë në proces për pakun e dytë fiskale, e cila në fokus do ta ketë rimkëmbjen ekonomike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sot janë mbushur 2 vjet prej kur është arritur marrëveshja e Prespës mes Shkupit dhe Athinës për emrin Maqedonia e Veriut. Por dallimet mes partive maqedonase rreth kësaj çështjeje vërejnë ende. Derisa zyrtarët e partisë Lidhja Socialdemokrate besojnë se me këtë marrëveshje është hapur perspektiva euroatlantike e këtij shteti, për opozitën ky dokument vazhdon të konsiderohet si nënçmues për identitetin maqedonas. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Maqedonia e Veriut shënon 2 vjetorin e marrëveshjes së Prespës, me të cilën ajo dhe Greqia zgjidhën kontestin 27 vjeçar për emrin, që i mundësoi Shkupit ndërsimin e NATO dhe hapjen e negociatave të ndërsimit me Bashkimin Evropian. Marrëveshja u rritë më 17 qershor të vitit 2018 pas negociatave të gjata me ndërmjetësimin e Bashkësisë Ndërkombëtare, që rezultoi me ndërimin e emrit të shtetit nga Republika e Maqedonisë në Maqedoninë e Veriut. Marveshje e cila të kohën nënshkruan nga kryeministrat Zoran Zaev dhe Alexis Tsipras u përcol me tensione e kritikat të shumta brenda vendit, të cilat të vazhdojnë edhe 2 vjet pas nënshkrimit të saj. Zoran Zaev, tani kryetari Lidhje Socialdemokrate në pushtet, thot se kjo marveshje i ka hapur perspektive në Maqedonisë e Veriut me antarësimin e saj në NATO duke e bërë vend të sigurt dhe prosperues.
NATO e najmokni od bezbednose nivojen sojus, no i simbol, i sinonim, на највисоки демократски вредности, а ние сме дел од оваа мокно семејство.
НАТО ја është алианца ме фуќишме уштараке дhe e сигурис, por edhe simbol dhe sinonimi vlerave më të larta demokratike, dhe ne tani më jemi pjesë e kësaj familje të fuqishme. Maqedonia e Veriut me arritjen e marrëveshjes me Greqinë dhe me zhbllokimin e procesit euroatlantik bëhet e faktori stabilitetit në rajon, në të cilin qytetarët, të rinjtë dhe fëmijët kanë të ardhme të sigurt. Ne shumë shpejt presim të shënojmë edhe fillimin e bisedimeve të antarësimit me BE-n, ka deklaruar kryetari i LSDM-së Zoran Zaev. Vëmëro DPM-ja e opozitës nuk e pranon marrëveshjen edhe 2 vjet pas në nënshkrimit të saj, ndërsa ka vazhduar me akuzat në adresë të lidhje socialdemokrate për siç thotë rënimin e identitetit të Maqedonasve, të gjuhës dhe të gjithçkaje që ka të bëjë me kulturën dhe trashëgiminë e këtij populli. Në një video mesazh drejtuar qytetarëve, kryetari i Vëmëro DPM-së Hristian Miskovski ka thënë se emri i shtetit do të mbetet Maqedoni, për të cilën, siç tha, janë flijuar gjenerata të tëra të kombit Maqedon.
Sigashtë në përrizvik, shto kako generacija se soquame, kako da politički go povedime ova rakosto në SDSM i Zoran Zaev.
Sfida e tanishme që ne si gjenerat do të përballemi është ajo se si do të fitojmë politikisht këtë gjenerat të LSDM-së dhe Zoran Zaevit. Ata janë antipod të asaj që do të thot Maqedoni, për të cilin mira njerës kanë dhënë jetën e tyre. Ne duhet të japim fund të disfatave dhe nënçmimeve që ata i kanë krijuar. Maqedonia ka qenë dhe do të mbetet si e tillë dhe ne do të jemi ata që këtë shtetë do të mbajmë në këmbë dhe bashkërisht me popullin do të ecim përpara drejt përparimit dhe bashkimit evropian, ka deklaruar Mickovski. Partitë shqiptare në përgjithësi kanë mbështetur marrëveshjen me Greqinë. Bashkimi Demokratik për Integrim thot se tani është koha që të gjitha partitë të bashkohen në një platformë të vetme për çuarjen e parë të procesit të integrimit evropian.
Ky konsenzus fillimisht partiak duhet na mundson bazë për të zgjeruar mbështetjen në ndërtimin e konsenzusit përgjithshëm shoqëror për integrim evropian, pavarësisht se këto principe kanë qenë të komunikuara edhe më herët, mirëpo tani nuk është më koha e përpjekjeve deklarative, është koha e shndrimit të tyre në politika reale.
Ka deklaruar Bujar Osmani, zëvendës kryeministër për çështje evropiane. Marrëveshja me Greqinë pritet të dominojë edhe fushatën elektorale të partive për zgjedhjet e 15 korrikut, dhe që tani ka nisur përplasjet mes tyre se kush është më meritori për arritjen e marrëveshjes. BDI-ja në disa paraqitje ka thënë se pa angazhimin e saj, ky kontest nuk do të zgjidhej, por nga LSDM-ja kanë rikujtuar BDI-n sepse këtë problem nuk e kishte zgjidhur gjatë qeverisjes së 10 vjeçare me Vëmëro DPM-n. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Shtetet e Bashkuara kanë zgjeruar sanksionet kundër Sirisë dhe bashkëpunëtorëve të saj, duke synuar të aprovojnë regjimin sirian nga ndonjë përfitimi i mundshëm pas fitoreve ushtarake të presidentit Bashar al-Assad, por jo të gjithë pajtohen me këtë qasje, pasi ka supozime se sanksionet nuk mund të arrijnë ato që nuk e bëri lufta për 9 vjet. Olseti kuptojmë në materialin vijues. Sanksionet e reja amerikane në ekonominë e shkatruar të Sirisë ka nisur të zbatohen më 17 qershor në tentim të mohimit të presidentit sirian Bashar al-Assad dhe mbështetësve të tij ndonjë përfitim të mundshëm nga fitoret ushtarake. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian vetëse patën sanksionuar Sirin, mirëpo masat e fundit nga Washingtoni janë zgjeruar me qëllim të ndëshkimit të secilit individ, institucion apo kompani që kryen biznese me Damaskun. Projekt ligji me sanksionet e reja mund të përdoret për të shënjestruar mbështetësit kyç të Assad, Rusin, Iranin dhe grupin militant të Libanit Hezbollah. Por ky dokument do të ketë ndikim edhe te lojtarët rajonal, siç është Jordania, Libani, Iraku dhe shtetet e Egjirit Arab, që synojnë të arrijnë pajtueshmërinë e Sirisë, e cila tenton të rindërtohet pas 9 vjetëve të luftës civile shkatruese. Ambasadorja amerikane në Shtetet e Bashkuara, Kelly Craft, i ka thënë Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara se sanksionet janë të menduara për të privuar regjimin e Asadit nga mbështetja dhe të ardhurat që ka shfrytzuar për të kryer dorit të shkallës së lartë dhe shkeljet të drejtave të njerëzit, të cilat parandalojnë arritjen e një rezolute politike si dhe dëmtojnë perspektivat për paqe. Kraft ka thënë se Asadi duhet të zbatojë një rezolutë të Këshillit të Sigurimit që bën thirrje për paqe, zgjedhje dhe tranzicion politik bashkë me rinisjen e bisedimeve të udhëhequra nga Kombet e Bashkuara. Qeveria siriane ka fituar kontrollen e pjesës më të madhe të territorit pas luftimeve me fraksionet të rebelëve, duke përjashtuar një enklavë në veri perëndim të Idlibit dhe disa zona të kontrolluara nga forcat kurde. Përgjatë një dekade lufte, në të cilën kanë vdekur rreth 700.000 persona, regjimi sirian tani është duke u përballur me fitoren e Piros. Qytete dhe qyteza mbesin të shkatruara, miliona persona janë pa shtëpi dhe përballen me varfërisi dhe ekonomia është në prag të shkatrimit. Kritikët e sanksioneve kanë thënë se këto masa tentojnë të pengojnë përpjekjet për ndërtim të Sirisë, si dhe për lëndim të civilëve sirian. 9 vjet të luftës dhe vdekja e qindra mijëra personave nuk ka ndryshuar qasjen e Asadit dhe nuk e ka shtyrë atë të mendojë për moralin e pozitës së tij. A mund të arrin sanksionet atë që nuk ka mundur lufta, duket se pak ka mundësi, ka thënë Joshua Landis, drejtori i Qendrës për Studime të Lindjes së Mesme në Universitetin Oklahoma, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë. Ambasadori rus në OKB Vasili Nebenzia ka thënë se Shëbaja ka konfirmuar se qëllimi këtyre masave është që të përmbysen autoritetet legjitime të Sirisë. Ambasadori kinez në OKB Zhang Yun ka thënë se shtetet e ndjeshme, sikur se Siria, janë duke u përballur me pandeminë e koronavirusit, andaj vendosja e sanksioneve shtesë është jo njerëzore dhe mund të shkaktojë katastrofa shtesë. Sanksionet pritet të godasin edhe Libanin pjesërisht në kohën kur ky shtet po përballet me krizë të pashembullt ekonomike. Siria përndryshe është rruga e vetme toksore e Libanit për të kaluar në pjesën tjetër të botës arabe.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Banorët e fshatit Krushë Vogël kanë protestuar të mërkurën para objektit të gjykatës themelore të Prizrenit, ku është mbajtur seanca e fundit në gjykimin për krime lufte ndaj të akuzuarit Darko Tasić. Tasić, i cili deri në vitin 1999 kishte jetuar në Krushë të Vogël bashkë me familjen e tij, akuzohet nga Prokuroria Speciale e Kosovës për krime të luftës kundër popullatës civile shqiptare. Disa gratë të Krushës së Vogël, që bashkë me shumë anëtar të familjeve të tyre u mblodhën para gjykatës, kanë kërkuar dënim maksimal për Tasić, sipas fondit për drejtën humanitare gjatë konfliktit të viteve 1998-99, në Kosovë janë vrarë më shumë se 13.500 persona. Organizata botërore e shëndetësisë do të përditësojë udhëzimet e saj lidhur me trajtimin e koronavirusit, pasi një studim gjeti se një steroid i lirë mund t'ju ndihmojë të sëmurëve me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi. Studiuesit britanik të Universitetit të Oxfordit thanë se dexametazona, që përdoret prej viteve të 60-ta për të zvogëluar inflamacionin për sëmundje të tilla si artriti, ka ulur shkallën e vdekjes për rreth 1/3 në më shumë se 2000 pacientë të sëmurën me COVID-19. Udhëzimet klinike të OBSH-s kanë për qëllim që të informojnë profesionistët shëndetësorë se si të trajtojnë më mirë pacientët me koronavirus. Edhe pse rezultatet e këtij studimi janë ende preliminare, shkencëtarët kanë sugjeruar se ky ilaç duhet që menjëherë të përdoret për pacientët të cilët janë të sëmurën me këtë virus. Ndërkohë, numri i personave të vdekur me koronavirus në Shtetet e Bashkuara ka tej kaluar numrin e ushtarëve amerikan të vdekur gjatë luftës së parë botërore, ndërkohë që shumë shtete në territorin e SBA-s regjistrojnë rritje të infektimit. Numri i viktimave si pasojë këtij virusi në SBA ka shkuar në mbi 116.900, sipas të dhënave të Universitetit John Hopkins. Megjithatë, shumë biznese në gjithë SBA-n po vazhdojnë të rihapen, pavarësisht pse rreth 23.000 raste të reja të infektimit raportohen në baza ditore. Presidenti amerikan Donald Trump vazhdon të jetë i fokusuar në rihapje të ekonomisë dhe insiston se nuk do të ketë mbyllje, edhe pse numri i të prekurve me sëmundjen COVID-19 ka kaluar në mbi 2.1 milion. Miliona persona në Pekin janë duke jetuar në kushte të reja të kufizimit, teksa vazhdon të rritet numri i rasteve të infektuarve me koronavirus. Ky qytet ka raportuar për 31 raste të reja të mërkurën, duke çuar numrin total në 137 vetëm në javën e kaluar. Përpara shpërthimit të ri, kryeqyteti kinez nuk pati regjistruar raste lokale të infektuarve për 57 ditë. Shpërthimi besohet se ka nisur në një treg të madh të ushqimit që furnizon 80% të qytetit me mish dhe perime. Më shumë se 1200 fluturime janë anuluar për dhe nga ky qytet, si dhe shërbimet e trenave janë kufizuar deri të paktën më 9 korrik. Mësimi në përshkolla fillore, të mesme dhe kolegje është pezulluar derisa palestrat janë mbyllur. Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka dorëzuar një padi penale duke kërkuar që ta parandalojë publikimin e librit të ri të ish-këshilltarit për siguri kombëtare John Bolton, në të cilin tregon kohën e kaluar në shtëpinë e bardhë. Në padi është thënë se në disa pjesë të librit ka përmbajtje me informacion të klasifikuar i cili do të mund të shkaktonte dëm të pariparueshëm në sigurinë kombëtare të SBA-s. Në padi po ashtu është thënë se Bolton ka dështuar që ta dorëzojë librin për rishikim para publikimit, duke shkelur kështu marrëveshjet kur kanë shkruar kontratën e punësimit dhe qasjes në informacion shumë të klasifikuar. Grupi për të drejtat e njeriut, Unioni Amerikan për Liri Civile, ka thënë se përpjeket për të penguar librin e Boltonit do të dështojnë, ndërko shtëpia botuese Simon dhe Sacher, që e ka përshkruar për mbajtjen si libër që Donald Trump nuk dëshiron që ju ta lexoni. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, apo vizitoni llogaritë tonë zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe Krenare Cuboldi, falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë me ju dëgjofshim.